Welcome to the Voice of America in Khmer.
គាត់ដឹងថាគាត់មានកំហុសខុសហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការចូលអានទាំងអស់គ្នាគេអាចយល់ដឹងអំពីទួលនីតិរបស់គាត់ដែលគាត់កាន់ឋានៈជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់ចង់យកឱកាសតាមសាធារណៈតាមវិសុទ្ធតាមកសែតតាមការសិទ្ធិផ្សេងៗនៅក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់
អំបញ្ញមិញនេះគឺពាក្យពេចន៍របស់នាងសេងធីរីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមដែលរិះគន់ចំពោះលោកខៀវសំផនថាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលាងកំហុសនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់អំពីរឿងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំកងស៊ីវ៉ុន VA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះលោកដនស៊ីពូហើយនិងលោកអ៊ូធួសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សូមជើញលោកចា
អរគុណបាទប្រធានរដ្ឋប៊ូសទៅជួបជាមួយនឹងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាប្រទេសចិនតវ៉ា
តៃវ៉ាន់មិនព្រមទទួលសេចក្តីស្នើចរចាសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំង
លោកសិង្ហឥណ្ឌាលោកប៊ូសពិភាក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាម៉ាណូដែលមានបញ្ហា
កិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាននិងមេកន្ទ្រៀងកុលសម្ព័ន្ធ
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី16ខែតុលាឆ្នាំ2007នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្តីអំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញអំពាវនាវសូមឲ្យពន្យារពេលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានយូរបន្តិច
Of course we all would hope that the length of the registration period can be as long as possible I'm not in a position to say what that length is.
ហើយយើងខ្ញុំមានជូនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរកម្ពុជាក្រោម6បានចូលរួមក្នុងគណៈបកកាន់កាប់អំណាចសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផ្ដើមគំនិតប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សហើយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់ជាឈុតពីសៀវភៅក្រមចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភាគទី3នៃជំពូកទី7រឿងទាំងនេះយើងខ្ញុំសូមជូនក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកដងស៊ីពូនិងលោកអ៊ូធូជូនឥឡូវនេះសូមជើញលោកចា
អរគុណបាទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបរិង AFP រាយការណ៍ថាក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមយ៉ុងអ៊ីលនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចតាមផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីបញ្ជាក់អំពីភាគីកម្ពុជាដូចតទៅ
លោកគឹមយ៉ុងអ៊ីលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្រោងនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការអាងពីក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឹមយ៉ុងអ៊ីលលោកគ្រងនឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី4ដើមខែវិច្ឆិកានេះហើយលោកគ្រងនឹងចូលជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុដែលត្រូវបានគេគិតថាជាមិត្តភក្តិដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមអ៊ីលសុងកាលពីអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់លោកខៀវកញ្ញរិតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពំបាច់ស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីពិស្ដារនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឹមចុងអ៊ីលនៅថ្ងៃស្អែកទៀតរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានរដ្ឋប៊ូសគ្រងកាលវិភាគដើម្បីជួបជាមួយនឹងសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅអេសេតវិមានថ្មីត្បិតតែមានពាក្យព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាកិច្ចប្រជុំនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចការតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនយ៉ាងយេជី ថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រទេសរបស់លោកសម្ដែងការជំទាស់យ៉ាងដាច់ខាតទល់នឹងកិច្ចប្រជុំនោះហើយនឹងរំលឹករដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យលុបចោលកិច្ចពិភាក្សានោះលោកយ៉ាងថ្លែងថាប្រទេសចិនក៏ស្នើសុំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យប្រកេនរង្វាន់ពលរដ្ឋស៊ីវិលខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនគឺមេដាយមាសរបស់សភាទៅឲ្យមេដឹកនាំសាសនានិរទេសពីដែនដីទីបេនោះមេដាយនោះនឹងប្រគល់ជូនទៅនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងពិធីមួយចូលរួមដោយលោកប៊ូសប្រទេសចិនបានប្រណាំងប្រជែងយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនការពន់ពងដោយសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកដោយចោទលោកថាជួយជ្រោមជ្រែងការនិយមនយោបាយផ្ដាច់ខ្លួនជាសម្ងាត់
ប្រធានាធិបតីចិនតៃវ៉ាន់ចិនស៊ូបៀនបានបដិសេធសេចក្តីស្នើពីរដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងឲ្យបើកការចរចាសន្តិភាពដោយលោកនិយាយថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងមិនព្រមចោទលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលមានគោលការណ៍របស់ប៉េកាំងគឺប្រទេសចិនតែមួយថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះលោកចិនស៊ូបៀននិយាយថាការដាក់លក្ខខណ្ឌជាមុនមានន័យថាតៃវ៉ាន់ត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសចិនលោកចិនឈូបៀននិយាយទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុះញោមមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីហ៊ូជីងតាវអំពាវនាវឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពជាមួយតៃវ៉ាន់នៅពេលថ្លែងបើកសន្និកថាទៅកាន់សមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអំពីគោលការណ៍របស់ប្រទេសចិនតែមួយលោកចិនឈូបៀននិយាយថាតៃវ៉ាន់នឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចចរចាណាមួយទេលុះត្រាតែចិននៃគោកដកចេញកំជ្រួចមីស៊ីលច្រើនរយក្បាលតម្រង់ទៅរកកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយដាច់ឡែកពីចិននៃគោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាម៉ាន់មូហានសិងថ្លែងប្រាប់លោកប្រធានរដ្ឋប៊ូសថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូស៊ីវិលសំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាវឹកវរមានដឹកនាំជាតិទាំងពីរនោះដែលចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2005ថ្លែងថាថ្លែងតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលគំរាមរករឿងប្រឡាយកតិកាសញ្ញានោះ
ប្រទេសជប៉ុនបានកាត់បណ្ដាច់ចំនួនជិត5លានដុល្លារទៅឲ្យប្រទេសភូមាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលយោធាបានវាយបង្ក្រាបមកលើក្រុមបាតកោបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកកសែតជប៉ុនម្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន Masahiko Komura ថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការនោះបង្ហាញឲ្យឃើញស្ថានការណ៍ពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិបានទីទានការវាយបង្ក្រាបនោះអ្នកកាសែតវីដេអូជនជាតិជប៉ុន Kenji Nagai បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃ27ខែកញ្ញានៅពេលលោកកំពុងថតវីដេអូការវាយប្រហារមកលើបាតុករនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនមន្ត្រីផ្លូវការនិយាយថាថវិកា4,700,000ដុល្លារមានទិសដៅនឹងស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសភូមាផ្នែកខាងជើងហុបត្បូងនិងវត្ថុពីលោហៈធាតុមានតម្លៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារមកលើបាតុករ
មន្ត្រីផ្លូវការជាន់ខ្ពស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានចាប់ដើមទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃទៅកាន់កូរ៉េជើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះអឺងអ
ពីការសម្ភាសលោកខៀវសំផនតាមរយៈ VOA មន្ត្រីអង្គការ NGO ស្ដីបន្ទោសលោកថាបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រលុបលាងកំហុសរបស់លោកពីរបបខ្មែរក្រហមលោកហេរៈស្មីរាយការណ៍ពីស្ដា
ក្រុមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដែលតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅដំណើរការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អតីតប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកខៀវសំផនថាបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបលាងកំហុសរបស់លោកពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ដ៏កម្រមួយជាសាធារណៈជាមួយនឹង VOA សម្លេងសាររអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនការបញ្ចេញប្រតិកម្មពីមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកខេសំផនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA សម្លេងសាររអាមេរិកចំនួន5ភាគដែលត្រូវបានគេគិតថាជាបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយមុននឹងលោកតំណងជាឋិតនៅក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង5រូបដែលត្រូវបាននាំខ្លួនមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកខៀវសំផនបានរៀបរាប់យ៉ាងវែងតាក់ទិនទៅនឹងការរិះគន់របស់លោកចំពោះប្រទេសវៀតណាមដែលមានបំណងយ៉ាងពិតប្រាកដជ្រៀតជ្រែកចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការរិះគន់របស់លោកចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកនួនជាអតីតបងធំទី2នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបវៀតវិឃាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដែលបានសម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដាល់អាយុជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន 1,700,000 នាក់នៅក្នុងរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មែរក្រហមនោះទេ
លោកប៉ុលពតណាលោកតាមតាហើយលោកចាប់ចងដោយរួមជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍លោកមិនដែលឃើញអ្នកឯងទេប៉ុន្តែលោកតាមដែលស្នេហ៍តាក់ទេលោកមិនដែលទៅចាប់ប្រជាជនក្នុងភូមិទេណាមានតែខាងស្ដេចក្រែងតាមមូលដ្ឋានទេដែលគេទៅចាប់មកតាមភូមិចាប់នៅពេលណាទីមួយចាប់នៅពេលដែលស្រាវជ្រាវខ្សែរបស់អ្នកដែលត្រូវចាប់ពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវចាប់ហ្នឹងគេចាត់តែកាន់ណាយដូច្នេះត្រូវស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវខ្សែនេះវាមានខ្សែផ្សេងទៀតទៅស្រាវជ្រាវអាហ្នឹងឯងដែលវានាំឲ្យវាមានពុកច្បល់សង្កត់គ្នាចំណែននឹងជឿគ្នាចង់ពោះលើគ្នាមានច្រើនណាស់ណានាមិត្តគ្រប់អញណាអញមានសបាយចិត្តអញចុះចិត្តព្រោះទុកមិនចំណេញដកចេញយកមិនខាត
លោកស្រីសេងធីរីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានតាមឃ្លាំមើលយ៉ាងដិតដល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ដោយរិះគន់ទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកខៀវសំផនថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីលុបលាងកំហុសរបស់លោកមិនឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលលោកធ្លាប់ជាប្រមុខរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រីសេងធីរីបានបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយការពារខ្លួនរបស់លោកនៅក្នុងគណៈពេលពុំទាន់មានការចោទប្រកាន់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឡើយ
តែនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ជួគាត់មានចរិតមួយដែលគាត់ចង់លៀងមានគាត់ចេញពីឃាតកម្មដែលកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យបកស្រាយឲ្យអញ្ជើញទៅប្រជាពលរដ្ឋជួគាត់ដឹងថាគាត់មានកំហុសខុសហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការចូលអានទាំងអស់គ្នាគេអាចយល់ដឹងអំពីទួលនីតិរបស់គាត់ដែលគាត់កាន់ឋានៈជាន់ខ្ពស់ទៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់ចង់យកឱកាសតាមសាធារណៈតាមវិទ្យុតាមកាសែតតាមការសម្ភាសន៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់គាត់ជំនិចឲ្យកំហុសអាចទីទានឲ្យលើគាត់គាត់ចង់សម្រួល
លោកអ៊ីសាមូសាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីខ្មែរក្រហមនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបង្ហាញនៅទស្សនៈរបស់លោកស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកស្រីសេងធីរីដែរលោកអ៊ីសាមូសាបានមានប្រសាសន៍ថាការអះអាងរបស់លោកខៀវសំផនគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានការអាណិតស្រឡាញ់ពីប្រជាពលរដ្ឋពីអ្នកកសែតពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគេជឿថាលោកពុំបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអ៊ីសាមូសាបានអះអាងថាទំនងជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់ពុំអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមឡើយ
គាត់នឹងចង់ការពារខ្លួនគាត់មុននឹងរឿងកើតឡើងដល់គាត់ចង់ប្រកាសជាមុនគេហៅថា ligne défensive របស់គាត់មានន័យថាគាត់ចង់ការពារចំហការពាររបស់គាត់ឲ្យគេដឹងឮហើយពីព្រោះគាត់អាចនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់នឹកឃើញថាការពារជាមុនអាចល្អជាងការពារពេលដល់ញ៉ៃព្រោះពេលដល់ញ៉ៃពេលគេយកគាត់នឹងទៅឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នបើសិនជាករណីនឹងកើតឡើងគាត់នឹងអាចសອບផ្សាយអំពីចំហរបស់គាត់នឹងយឺតពេក
យោងតាមឯកសារមួយចំនួនបានបង្ហាញថាលោកខៀវសំផនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកក៏ជាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថានឹងនាំមកកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីជំនុំជម្រះទោសពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍នៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសំខាន់សំខាន់ចំនួន5រូបដែលត្រូវបានការិយាល័យសហព្រះរាជអាជ្ញាបញ្ជូនសំណុំរឿងឲ្យសាកសួររួចហើយទៅការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមរីឯការពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Joseph Musumeli ជំរុញឲ្យរយៈពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតគួរទុកពេលឲ្យបានយូរ លោកជាបមនីរាយការណ៍ពីស្ដា
ជាមួយនឹងការវាតម្លៃខ្ពស់អំពីដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឯការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលលោកបានចោះទៅពិនិត្យមើលនោះលោកចូសេបមូសូមីលីអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញអ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនពិសេសប្រទេសភូមាឲ្យដឹងអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះលោកចូសេបមូសូមីលីបានធ្វើទស្សនកិច្ចពិនិត្យមើលការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ទីក្រុងភ្នំពេញជាទីកន្លែងដែលលោកថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតតាមរយៈអ្នកបកប្រែថាតាមដែលលោកសង្កេតឃើញនៅថ្ងៃនេះលោកជឿជាក់ថាដំណើរការចោះឈ្មោះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅល្អមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយគួរបញ្ជាក់ថាការដែលលោកចូសេបមូសូមីលីចោះទៅពិនិត្យមើលការិយាល័យចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដូច្នេះគឺនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់លោកជាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសមាជិកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2008និងដែលត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមដោយកជប.នៅពេលសួរសំណួរថាដោយសារផ្អែកទៅលើស្ថានភាពក្នុងអំឡុងពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតើលោកមានសង្ឃឹមថាដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតអាចនឹងមានបរិយាកាសល្អទេលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបង្ហាញអំពីគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដោយលោកបញ្ជាក់ថាលោកមានសុទ្ធិធិនិយមខ្លាំងណាស់ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនេះលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
This is a chance for Cambodia to show many of its neighbors, especially Burma and other countries how to
នេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសភូមាឲ្យដឹងថាឲ្យស្គាល់អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធានាឲ្យបានថាការបោះឆ្នោតនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងមានសន្តិភាព
លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះមតិរបស់លោកចូសេបមូសូមីលីហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងតែងតែមានអ្នកសង្កេតការមានអ្នកជំនាញឯកទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍មកធ្វើការជាមួយ
វានិយាយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ញាអញ្ចឹងថាប្រជាតន្ត្រីសេរីភូប៉ានោះគឺជាចំណងមួយដែលចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអត់មានណាមានសង្កេតការទេហ្នឹង
ចំពោះការប្រៀបធៀបអំពីកម្រិតនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយប្រទេសជិតខាងវិញលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យចាំទេថាតើកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យជាងប្រទេសណា
ហើយសួរវិញមើលយើងអ្នកកសានជាងគួរថាសក្ដិខ្មែរមានសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មានជាងប្រទេសជិតខាងហ៎
បាទ
អ្នកកសាននេះតែសួរគ្នាព្រោះសួរខ្ញុំអ្នកយើងបានមានតាល្អជាង
លោកអេងឆៃអៀងអគ្គលេខាធិការគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យល្អជាងប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងភូមាព្រោះប្រទេសទាំងនោះខ្លះពុំមានសេរីភូប៉ាឯខ្លះទៀតពុំមានការបោះឆ្នោតនិងដឹកនាំដោយយោធា
ប៉ុន្តែប្រទេសជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងប្រទេសជាទីទៀតគឺប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរនឹងមិនពេញលេញទេគឺជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាយខ្លាយសម្បកក្រៅទៅប៉ុណ្ណឹងគឺប្រជាបរតខ្មែរមិនបានទទួលស្គាល់ដាក់ឲ្យទៅប្រកាសទេតែមានការបោះឆ្នោតមែនបន្តការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលីសាគឺការបោះឆ្នោតតែក្នុងការគិតសកលការពេញស្លឹកឆ្នោតការរៀបចំការគម្រៀងគំហែងតែប៉ុណ្ណោះ
ជាការឆ្លើយតបលោកទេពវិថាអគ្គលេខាធិការកជបបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំគិតថានេះគ្រាន់តែជាបាល់របស់តំណាងគណៈបកមួយសំណោះហើយការវាតម្លៃយ៉ាងណានោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកដែលកម្ពុជាយើងបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងនោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានវាតម្លៃវិជ្ជមានដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់យើងហើយពិសេសការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះ
ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាណត្តិទី4ត្រូវគេគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ចំណែកការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ2007គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2007បើយោងតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កជបនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007គឺ641,439នាក់ដោយឡែកចំនួនប៉ាន់ស្មានអ្នកមិនទាន់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត682,459នាក់លោកទេពនិថាបានដាក់ក្តីរំពឹងថានៅសល់ពេលវេលាមួយចំនួនទៀតប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកចូសេបមូសូមីលីអាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក បានជំរុញឲ្យមានការពន្យាពេលនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតតទៅទៀតតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន
Of course we all would hope that the length of the registration period can be as long as possible
ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាដំណើររយៈពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងបើអាចកាន់តែយូរបានប៉ុណ្ណាគឺកាន់តែល្អប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមានជាទួលនីតិអ្វីនឹងកំណត់ថាតើរយៈពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគួរនឹងយូរប៉ុណ្ណានោះទេ
ក្នុងអំឡុងពេលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំ2007នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះបានធ្វើការរិះគន់មួយចំនួនដូចជាថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខ្លះមានឥទ្ធិពលទៅលើស្មានឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការចោះឈ្មោះនៅទីកន្លែងនោះមិនមានភាពអព្យាក្រឹតនិងឯករាជ្យព្រោះពួកគេជាសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចលោកខាត់ណរិទ្ធចៅសង្កាត់ទន្លេម៉ាសាក់ក្រុងភ្នំពេញបានមានប្រតិកម្មតបថា
ជាទូទៅយើង NGO ខ្លះគាត់ចេះថាអញ្ចឹងហើយតាមពិតគឺយើងការចោះឈ្មោះនេះមិនប្រកាន់នៅនិន្នាការនយោបាយអីទេឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលមានទីលំនៅពិតប្រាកដនៅក្នុងកន្លែងយើងនេះគឺយើងចោះឲ្យហើយ
លោកខាត់ណរិទ្ធក៏បានបង្ហាញជំនឿថាក្រុមឃុំសង្កាត់ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអ្វីៗធ្វើដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំជីបមុនី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
VOA ភាសាខ្មែរមានព័ត៌មានពិតរហ័សទាន់ចិត្ត
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនសេចក្តីដកស្រង់អត្ថបទពីសៀវភៅក្រមចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកឌីខាំបូលីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងភាគទី3ជំពូកទី7ក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការខ្មែរក្រោម6បានសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានវាសនារាយការណ៍ពីស្ដា
យ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន6បានចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងខែតុលានេះគឺជាការចុះចូលយ៉ាងបើកចំហដែលគេមិនធ្លាប់បានឮកាលពីពេលមុនទេនៅក្នុងចំណោមសង្គមស៊ីវិលលោកកឹមវ៉ាន់ឆេងប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានអង្គការសមាគមជាសមាជិកចំនួន6លោកបានអះអាងនៅថ្ងៃនេះថាការសម្រេចចិត្តចូលរណបជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចគឺដើម្បីមានឱកាសការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែជួបការលំបាកនៅប្រទេសកម្ពុជា
យើងមានសមាជិកាយើងរហូតដល់1000នាក់ជាងផងដែរដែលកាត់កំពុងតែចោះឈ្មោះគ្រប់គ្រងដល់គណៈកម្មការហ្នឹងបាទក្នុងនោះក៏យើងនឹងឆ្លៀតឱកាសមួយដើម្បីយើងធ្វើអន្តរាគមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងកាត់ទទួលបានឱកាសញៀនបានស្នាក់នៅបានគ្រួសារបានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអរសាស្ត្រច្បាប់ដូចជាពជាបរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែរណាបាទ
លោកអាំងចន្ទរិទ្ធនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រោមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការខកចិត្តជាខ្លាំងហើយលោកបានស្ដីបន្ទោសថាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលបានចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនបានភ្លេចភ្លាំងនៅអ្វីដែលជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគេមួយចំនួនទៅហើយនោះលោកអាំងចន្ទរិទ្ធហាក់បីដូចជាពុំមានជំនឿថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំង6មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការការពារជនរួមជាតិដែលមកពីដែនដីអតីតកូសាំងស៊ីននោះ
រាជគុណទឹមសខនអញ្ចឹងឬក៏រាជគុណគឿងសុខឿនដែលបានសកួតទៅនឹងក៏មិនទាន់បានរកនៅហេតុផលឬក៏យុទ្ធធរជូនដល់រាជគុណបានដល់ហើយទេដូច្នេះអ្វីដែលជាការរំពឹងនឹងវាហាក់ដូចជាតិចតួណាស់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលពឹងពាក់ទៅលើក្រុមពួកគាត់ហ្នឹង
មានអង្គការនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួនជាង10កំពុងតែមានសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលប្រជាជនមកពីអតីតដែនដីកូសាំងស៊ីននេះត្រូវគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនកើនរហូតទៅដល់ជាង1,500,000នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអង្គការនិងសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន6បានសម្រេចចិត្តចុះចូលអែបជាចំណុះរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅហើយដែលគេជឿថាសកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងត្រូវដាក់កម្រិតព្រំដែនលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកចាត់ទុកថាអង្គការទាំងនេះលែងមានអត្តសញ្ញាណជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយ
គាត់នៅតែជាអង្គការដែលគាត់ប្រព្រឹត្តដំណើរការធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងមិនចាត់ទុកថាគាត់ជាសង្គមស៊ីវិលទេគាត់នៅក្នុងមន្ទីរកោមនយោបាយហើយបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា លោកបានថ្លែងស្វាគមន៍ការចុះចូលរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចហើយលោកបន្តទៀតថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពុំត្រូវបានចាត់ទុកជាជនបរទេសនោះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអង្គការនិងសមាគមក្រៅរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតិចជាង 2,000 ស្ថាប័នហើយគេដឹងថាអង្គការនិងសមាគមមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកនយោបាយរាជការពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមានវាសនា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការមែនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបដិផ្ដាំគំនិតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកជិនសក្តារាយការណ៍ពិស្ដា
ក្រុមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សដែលនឹងជួយស្រោចស្រង់ជនរងគ្រោះចំណាកស្រុកខ្មែរការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះបានធ្វើឡើងស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អាស៊ានស្តីពីការតាំងចិត្តទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សក្នុងគោលបំណងការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាកស្រុកលោក William Goose អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំតំបន់នៃអង្គការ Migrant Forum in Asia បានថ្លែងប្រាប់ VOA សម្លេងសារព័ត៌មានថាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីនេះគឺសំដៅបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្មីមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលការយល់ដឹងថ្មីនិងការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស
enforce mechanism ensure that trafficking stops there has to be a new
ដើម្បីពង្រឹងយន្តការដើម្បីធានាបញ្ឈប់ការជួញដូរត្រូវតែមានការចូលរួមសាមគ្គីភាពដ៏ល្អថ្មីមួយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អថ្មីមួយនិងការយល់ដឹងដ៏ល្អថ្មីមួយនៅថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកម្ចាត់បណ្ដាញពួកឧក្រិដ្ឋជនរត់ពន្ធមនុស្សនិងជួញដូរមនុស្សទៅកាន់គោលដៅផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដែលជាអំពើខុសច្បាប់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះឲ្យរួចចាកផុតពីអំពើអមនុស្សធម៌នេះលោកយ៉ាណាវុធនាយកអង្គការខារ៉ាមដែលឃ្លាំមើលពលករចំណាកស្រុកខ្មែរបានហៅវិធានការនេះថាជាសញ្ញាដ៏សំខាន់ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករចំណាកស្រុកស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ
ជាងរយន្តការដើម្បីការពារពលករចំណាកស្រុកទាំងនៅក្នុងប្រទេសទទួលទាំងនៅក្នុងប្រទេសបញ្ជូន
លោកស្រី Yu Oi រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាំងចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនេះដោយបង្កើតក្រុមការងារកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីដឹកនាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
A Cambodia counter trafficking program that we would like to strengthenThis project want to strengthen the capacity of the government.
លោកស្រី Yu Oi បានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូររបស់កម្ពុជាដែលយើងពង្រឹងកម្មវិធីនេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់លុបបំបាត់នឹងការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាជាច្រើនអំពីបញ្ហាជួញដូរមនុស្ស
លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាយើងស្វាគមន៍ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះហើយយើងត្រៀមខ្លួនធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សជាតិរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងឋានៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សយ៉ាងអាក្រក់មកស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2006ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតលោកស្រីមួសុខហួរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងច្បាប់និងលុបបំបាត់ភាពគ្មានទោសពៃរ៍ជាពិសេសត្រូវផ្ដន្ទាទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបណ្ដាអូក្រិដ្ឋជនជួញដូរមនុស្សលោក Patrick Earl នាយកប្រតិបត្តិកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល Diplomacy Training Program បានស្ដីបន្ទោសអំពីភាពទន់ខ្សោយនៃការពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន
The challenges in translating law into practice partly to do with issues of political will they're also
ការប្រឈមមុខជាច្រើនក្នុងការបកស្រាយច្បាប់និងការអនុវត្តផ្នែកខ្លះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមឆន្ទៈនយោបាយនិងធ្វើទៅតាមចំណេះដឹងការយល់ដឹងនិងសមត្ថភាព
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការការ៉ាមរវាងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានឲ្យដឹងថាពលករចំណាកស្រុកខ្មែរចំនួនជាង200នាក់ត្រូវបានទទួលរងការជួញដូរនិងបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មចំណែកឯអង្គការ Liga do បានរកឃើញថាពលករចំណាកស្រុកខ្មែរជាច្រើនរយនាក់ត្រូវបានប្រជុំមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភកិច្ចសន្យាការងាររំលោភសិទ្ធិការងាររំលោភសិទ្ធិខាងរូបរាងកាយនិងខាងផ្លូវចិត្តកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដោយមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យនិងការជួញដូរឲ្យទៅធ្វើជាស្រីផ្កាមាសជាដើមក្នុងមួយករណីមានជនរងគ្រោះរវាងពី40ទៅ50នាក់ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំជុនសក្តា VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់គ្នានៅរាត្រីនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីដកស្រង់អត្ថបទពីសៀវភៅក្រមចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកឌីខាំបូលីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្នុងជំពូកទី7ភាគទី3សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្តីអំពីការរៀបចំមហាសន្និបាតជាតិស្តីពីកម្ពុជាឆ្នាំ2007នៅរដ្ឋធានី Washington ឥឡូវនេះលោកអ៊ូធូសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2សូមជើញលោកចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនៅជុំវិញសមុទ្រកាស្ពៀនបដិសេធអន្តរាគមន៍ពីក្រៅប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Robert Gates ស្នើឲ្យពួកដៃគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហជីវជាតិនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិក5នៅជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតទៅទៀតនេះលោកដនស៊ីប៉ូនិងខ្ញុំឧទួសូមជូនព័ត៌មានសកល
ប្រធានដីរុស្ស៊ី Vladimir Putin សង្កត់សេចក្តីថាប្រទេសជាតិទាំងអស់ជាប់ព្រំប្រទល់ដែនជាមួយនឹងសមុទ្រកាស្ពៀនមិនត្រូវបើកឲ្យទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យគេយកទៅប្រើសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសមួយទៀតក្នុងភូមិភាគនោះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលទីក្រុងតេរ៉ង់របស់ប្រទេសនៅតាមដងសមុទ្រកាស្ពៀននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកពូទីនក៏អំពាវនាវដល់ប្រទេស5ទៀតនៅជុំវិញដែនសមុទ្រនោះឲ្យបដិញ្ញាហាមឃាត់ការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ភូមិភាគនោះសន្និសីទកំពូលនោះបាននាំយកប្រមុខរដ្ឋប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីអាហ្សឺបៃចានកាហ្សាក់ស្ថាននិងទើកមេនីស្ថានឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទកំពូល
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Robert Gates បានអំពាវនាវដល់សហព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់ឲ្យសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អំពីបទអ្វីដែលហៅថាការអនុវត្តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីកត់សម្គាល់ព្រៀងទុកជាមុនលោក Gates ថ្លែងថាមិនត្រូវនរណាមួយមានចិត្តមន្ទិលសង្ស័យទេចំពោះអ៊ីរ៉ង់ដែលរៀបចំផែនការនុយក្លេអ៊ែរមានចិត្តចង់ប្រើប្រាស់វោហារសម្ដីហើយមានគោលបំណងអ្វីមួយចំពោះអ៊ីរ៉ាក់និងមានមហិច្ឆតានៅតំបន់ឈូងសមុទ្រ Persលោក Gates ថ្លែងទៀតថាមានតែរណសិរ្សមួយរួមគ្នាទេដែលអាចដាក់សម្ពាធខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
អនុប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់ Tariq Al-Hashimi កំពុងទេសនាប្រទេសទួរគីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបើកធ្វើកិច្ចពិភាក្សាដែលប៉ុនប៉ងដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាកុំឲ្យបើកប្រតិបត្តិការសឹកឆ្លងកាត់ព្រំប្រទល់ដែនប្រឆាំងទល់នឹងមូលដ្ឋានឧទ្ទាម Kurdish នៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទស្សនកិច្ចនោះធ្វើឡើងព្រមពេលរដ្ឋាភិបាលជាតិទួរគីរិះរកសេចក្តីអនុម័តរបស់សភាសម្រាប់រកឲ្យមានលទ្ធភាពឲ្យមានប្រតិបត្តិការសឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែនមួយនោះសភាអាចនឹងបោះឆ្នោតលើវិធានការនោះនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Hashimi រំពឹងថានឹងជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ដែលនិយាយថាការអនុម័តចេញវិធានការនោះមិនមែនបានសេចក្តីថាប្រតិបត្តិការសឹកមួយនឹងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមខាងមុខនេះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Condoleezza Rice កំពុងទស្សនាប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកស្រីខិតខំខ្លាំងដើម្បីកាត់បន្ថយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមប៉ាឡេស៊ីននិងក្រុមអ៊ីស្រាអែលឲ្យបានមុនសន្និសីទកំណត់ធ្វើនៅក្នុងខែក្រោយលោកសេរីបានបើកកិច្ចចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Hosni Mubarak ដែលកាលពីអតីតកាលបានជួយដោះស្រាយជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស៊ីនហើយនិងរវាងក្រុមប៉ាឡេស៊ីនដទៃទៀតដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសេរីថ្លែងថាលោកស្រីនឹងយល់ថាជម្លោះនោះមិនត្រឹមតែពីរឿងយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរ
អ្នកធ្វើការពេទ្យប៉ាឡេស្ទីននិងសាកសីនិយាយថាទាហានជាតិអ៊ីស្រាអែលវាយលុកទីក្រុងណាប្លូសនៅលើត្រើយខាងលិច West Bank នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលនាំឲ្យមានការបាញ់កំភ្លើងតដៃគ្នាមួយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប៉ាឡេស្ទីន2នាក់និង2នាក់ទៀតទទួលរងរបួសសាកសីនិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នានោះកើតឡើងនៅពេលដែលទាហានជាតិអ៊ីស្រាអែលទឡំពាត់អគារមួយខ្នងដែលសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីន3នាក់បានក្រាញនៅក្នុងនោះអ្នកធ្វើការពេទ្យនិយាយថាមេដឹកនាំប្រចាំតំបន់មួយរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់អាក់សាម៉ាទៀប្រយ័តដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងចលនាហ្វាតារបស់ប្រធានដីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសស្លាប់និងសកម្មប្រយុទ្ធពីអ្នកទៀតទៅរបួសនៅក្នុងការបាញ់តដៃគ្នានោះ
មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងឡើងវិញនៅប្រទេស5ឲ្យធ្វើជាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិមានតែអាសនៈ2ទេដែលបានត្រូវប្រកួតគឺសាធារណរដ្ឋក្រូអាស៊ីនិងសាធារណរដ្ឋឆែកប្រកួតដណ្ដើមអាសនៈអឺរ៉ុបខាងកើតការប្រកួតសម្រាប់អាសនៈអាមេរិកឡាទីនមានឡើងរវាងកូស្តារីកានិងសាធារណរដ្ឋដូមីនីកាំងប្រទេស3ទៀតមិនមានការប្រកួតគ្នាទេគឺប្រទេសលីប៊ីវៀតណាមនិងប៊ីកណូហ្វាសូក្រុមទាំងនោះបានត្រូវគាំទ្រពីតំបន់របស់ខ្លួនហើយរំពឹងថានឹងទទួលយកអាសនៈដោយងាយ
តម្លៃប្រេងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាទីបំផុតទៅលើសេចក្តីព្រួយបារម្ភថាប្រទេសទួរគីនឹងដេញតាមពួកឧទាមឃើឌីសចូលទៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងរំខានការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅក្នុងភូមិភាគនោះតម្លៃប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដឹកនាំយកទៅប្រគល់ឲ្យនៅខែវិច្ឆិកាឡើងខ្ពស់បំផុតជិត$88ក្នុងមួយធុងដល់លូដល់ថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះ
អ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាជំងឺអេដស៍និយាយថាអ្នកជំងឺ1/3នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលបានប្រើថ្នាំប្រឆាំងវីរុស HIV បានឈប់ប្រើថ្នាំនោះតទៅទៀតក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Boston នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សរសេរថាអ្នកជំងឺអេដស៍នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដែលឈប់ប្រើថ្នាំបានស្លាប់ជននោះមិនបានទៅជួបបុគ្គលិកពេទ្យដើម្បីយកថ្នាំមកប្រើទេឬក៏ដូរទីលំនៅការសិក្សានោះបានរកឃើញថាអ្នកជំងឺអេដស៍ 61% នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកត្រូវការបន្តប្រើថ្នាំដើម្បីរស់ជីវិតតទៅទៀត
តទៅនេះទៀតយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអំពីអំពើកុខៅនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាកងទ័ពរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាថ្លែងថាទាហាននិងឧទាមខ្លារំដោះតាមិលយ៉ាងតិច27អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធថ្មីថ្មីនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសនិងប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសកោះនោះក្រុមអ្នកមុខនការយោធាថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកឧទាមសម្លាប់ទាហាន6នាក់នៅក្នុងការពួនស្ទាក់វិប្រហារយប់មិញនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមចំនួនជាង3ឆ្នាំជួនជាតិខ្មែរក្មេងចាស់ប្រុសស្រីប្រមាណ1,700,000នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការកាប់សម្លាប់ដោយគ្មានការជំនុំជម្រះទោសការអត់ឃ្លានជំងឺដំកាត់និងការធ្វើការហួសកម្លាំងនរណាជាខ្មែរក្រហមហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចបានខ្មែរក្រហមចង់បានអ្វីខ្លះហេតុអ្វីបានជារបបខ្មែរក្រហមរលំទៅវិញវាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមកជូននៅចម្លើយទាំងនេះតាមរយៈសិភៅរបស់លោកឌីខាំបូលីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ក្រោមចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងជំពូកទី7នេះអ្នកនិពន្ធឌីខាំបូលីពិនិត្យមើលជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរាត្រីនេះអ្នកស្រីនៅសរមសូមអានជូនភាគទី3ដែលផ្ដោតទៅលើអត្ថន័យនៃពាក្យថាប្រជាជនថ្មីរបស់ខ្មែរក្រហម
ប្រជាជនថ្មីឬប្រជាជន17មេសាគឺអ្នកដែលត្រូវជម្លៀសចេញពីទីក្រុងឬទីប្រជុំជននានានៅខែមេសាឆ្នាំ1975ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមួយចំនួនធំនៃអ្នកទាំងនេះគឺជាអ្នកមកពីទីជនបទហើយបានរត់ទៅទីក្រុងដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមប្រជាជនថ្មីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលមិនអាចជឿទុកចិត្តបានហើយទទួលការស្អប់ខ្ពើមនិងការសង្ស័យពីសំណាក់អង្គការប្រជាជនទាំងនេះត្រូវបានអង្គការចាត់ទុកថាជាជនបញ្ញាក្អែកហើយគ្មានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់ដូចដែលពាក្យស្លោកខ្មែរក្រហមមួយបានអះអាងថាពួក17មេសាជាជនបញ្ញាក្អែកពួកវាជាអ្នកចាញ់សង្គ្រាមនឹងជាឆ្លួយសឹកពាក្យស្លោកមួយទៀតដែលអ្នករស់រៀនមានជីវិតភាកច្រើនចងចាំនោះគឺទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតប្រជាជនថ្មីទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញខ្លាំងជាងប្រជាជនចាស់ប៉ុន្តែទំហំនៃអំពើខុសខើមានកម្រិតខុសគ្នាពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀតអតីតប្រជាជននៅខេត្តស្វាយរៀងនិងព្រៃវែងក្នុងភូមិភាគបូព៌ាបានទទួលការគាំពារពីបដិវត្តប្រសើរជាងអ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀសទៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងនៃភូមិភាគពាយ័តចាប់ស៊ីថាអាយុ65ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានរៀបរាប់ពីជីវិតរបស់គាត់ដែលកាលនោះជាអ្នក17មេសាថានៅពេលជម្លៀសឆ្នាំ1975ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែលមានសមាជិកទាំងអស់14នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅរស់នៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនៅទីនោះអង្គការចាត់តាំងឲ្យដាំបន្លែបង្ការនិងធ្វើស្រែថ្ងៃមួយវេលាម៉ោង9យប់ប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវអង្គការស្នើឲ្យទៅរៀនសូត្រមួយរយៈខ្ញុំរងចាំប្តីខ្ញុំប៉ុន្តែមិនឃើញគាត់ត្រឡប់មកវិញសោះស្ត្រីម្នាក់នៅភូមិបានប្រាប់កូនរបស់ខ្ញុំម្នាក់ថាមិនចាំបាច់មើលផ្លូវឪពុកឯងទេហើយប្រយ័ត្នប្រយែងមាត់ផងកុំនិយាយអ្វីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះប្រយ័ត្នគេយកទៅមួយពូជព្រោះឪពុកឯងមានប្រវត្តិធំណាស់ខ្ញុំដឹងថាអង្គការបានយកប្តីខ្ញុំទៅសម្រាប់ចោលព្រោះគាត់ជាអតីតចៅហ្វាយខេត្តកណ្ដាល២ខែក្រោយមកអង្គការបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យផ្លាស់ទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមពិតខ្មែរក្រហមនាំពួកយើងទៅខេត្តបាត់ដំបងអង្គការបានចែកកូនខ្ទមមួយឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនៅគ្រួសារខ្ញុំត្រូវបានបំបែកឲ្យទៅរស់នៅក្នុងកងផ្សេងផ្សេងគ្នាមានតែកូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរស់នៅជាមួយខ្ញុំជីវិតនៅបាត់ដំបងគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសខ្ញុំ4នាក់និងកូនស្រីម្នាក់បានស្លាប់បន្តបន្ទាប់គ្នាខ្លះស្លាប់ដោយសារអត់អាហារនិងជំងឺខ្លះទៀតត្រូវបានសម្លាប់ដោយអង្គការចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្មាំងមួយរយៈក្រោយមកម្ដាយក្មេករបស់ខ្ញុំអាយុ70ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយជំងឺខ្វះអាហារបរិភោគជីវិតពោពេញដោយភាពភ័យខ្លាចជារៀងរាល់យប់ខ្ញុំមិនដែលដេកបានស្រួលទេប្រជាជននៅភូមិរបស់ខ្ញុំជាច្រើនត្រូវអង្គការហៅទៅហើយបាត់ខ្លួនរហូត
លោកអ្នកនាងទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី3នៃជំពូកទី7ដកស្រង់ពីសៀវភៅរបស់លោកឌីខាំបូលីនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្រោមចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលពិនិត្យមើលជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ នៅយប់ថ្ងៃពុធស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ជូនភាគទី4នៃជំពូកទី7ដែលបកស្រាយអំពីពិធីរៀបមង្គលការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មាន VOA ជាព័ត៌មានពិតឥតលំអៀង
ជនជាតិខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីបញ្ហាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះគ្មានការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជានិងរៀបចំការប្រជុំមហាសន្និបាតជាតិស្ដីពីកម្ពុជាឆ្នាំ2007នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកឈឹមសមេតរាយការណ៍អំពីការរៀបចំមហាសន្និបាតនេះដោយផ្អែកទៅលើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយអ្នកចាត់ចែង3នាក
់របបគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកប្រធានាធិបតីលន់នល់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងបានរលំហើយពួកខ្មែរក្រហមបានចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរស្លូតត្រង់គ្មានទោសពេកប្រមាណ1,700,000បានទទួលមរណភាពយ៉ាងសោកសៅបំផុតកងទ័ពយួនបានវាយពន្លំពួកខ្មែរក្រហមហើយកងទ័ពឈ្លានពានបរទេសនេះបានចូលដល់ក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយបានបន្តពរបបគ្រប់គ្រងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសកម្ពុជាក៏មានសង្គ្រាមទៀតដោយខ្វល់ខ្វាយអំពីចំនួនជាសោកនាដកម្មនិងការបង្ហូរឈាមដែលមានតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលនោះសន្និសីទក្រុងប៉ារីស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវបើកប្រជុំតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយទូលំទូលាយមួយមានការធានារ៉ាប់រងអន្តរជាតិដែលនឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពឡើងវិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសន្និសីទនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម័យប្រជុំពីរលើកលើកទី1ពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ1989នឹងលើកទី2ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ប្រទេស18បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំលើកទី2នៃសន្និសីទនេះហើយប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលជាប្រធានចលនាមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធក៏បានចូលរួមប្រជុំដែរនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1ប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវតំណាងដោយភាគីខ្មែរទាំង4ក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ប្រធានខ្លួនគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រជុំលើកទី2របស់សន្និសីទនេះនៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី2សន្និសីទក្រុងប៉ារីស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តវិធានការសំខាន់ៗ3 1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយទូលំទូលាយមួយខាងនយោបាយនៃជំនួសកម្ពុជាជាមួយឧបសម្ព័ន្ធស្ដីពីអនន្តសម្រាប់អន្តបញ្ហាយោធាការបោះឆ្នោតមាតុភូមិនិវត្តនៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងក្រុមជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននិងគោលការណ៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយ2កិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទិននិងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជានិង3សេចក្តីប្រកាសអំពីការធ្វើឲ្យល្អឡើងវិញនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និសីទនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតើមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃសន្និសីទនេះឬទេជាផ្នែកដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងលើនេះជនជាតិខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងក្រុងនឹងរៀបចំមហាសន្និបាតជាតិស្ដីពីកម្ពុជាឆ្នាំ2007នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យទី20និងទី21ខែតុលាខាងមុខនេះមហាសន្និបាតនេះនឹងត្រូវរៀបចំរួមគ្នាដោយសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសមាគមក្រុមប្រឹក្សាជាតិខ្មែរអាមេរិកសមាគមខ្មែររដ្ឋ Floridaសមាគមគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាសមាគមសហគមន៍ដើម្បីកម្ពុជាសេរី សមាគមក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិខ្មែរឯកភាពចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនិងសមាគមមូលនិធិសហគមន៍ខ្មែរលោកតឹងយប់ជាប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2005ស្ដីពីមុខនាទីរបស់សមាគមលោកលោកតឹងយប់មានប្រសាសន៍ថា
សមាគមពួកយើងជាសមាគមមេធានីហាមដែលជាប្រជាជាតិខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងវាថាជាសាមញ្ញនៃការបង្កើតហ្នឹងដើម្បីថាជួយខ្លំមើលថាស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាកន្លែងណាដែលថាមើលទៅដូចថាកន្លែងសិទ្ធិមនុស្សណាខ្លះដូចថាដូចមិនសមរម្យដូចមិនស្របទៅតាមនឹងស្តង់ដាររបស់អន្តរជាតិយើងនឹងជួយរំលឹកថាការដែលអោតទាបរបស់សិទ្ធិមនុស្សដូចអញ្ចឹងដូចថាមិនល្អពេលទៅយើងនឹងសរសេរសម្បត្តិដើម្បីជួយប្រាប់សន្តិភាពអាមេរិកឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលខ្មែរថានឹងជាកិច្ចការមួយថាធ្វើមិនសមរម្យ
លោកស្រីចក់សុខុនដែលជាអគ្គប្រតិភូនៃចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកជាសហប្រធាននៃមហាសន្និបាតជាតិស្ដីពីកម្ពុជាឆ្នាំ2007លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាចលនារបស់លោកស្រីបានត្រូវបង្កើតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2006ស្ដីពីគោលបំណងធំធំនៃចលនាម្ចាស់ស្រុកលោកស្រីចក់សុខុនមានប្រសាសន៍ថា
ចលនាខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីបំផុសបំផុលគំនិតស្មារតីខ្មែរឲ្យតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ស្រុកនៅលើទឹកដីខ្លួនហើយបន្តមកទៀតមកគឺថាដើម្បីធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានហ្នឹងយើងត្រូវបង្រួបបង្រួមខ្មែរគ្រប់សន្ទាប់ដើម្បីរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរយើងពីទាសភាពចា៎និងគោលបំណងធំធំហ្នឹងណាព្រោះយើងឃើញថាយើងចង់ស្ដារឡើងវិញនៅឯករាជ្យភាពជាតិខ្មែរដែលយើងបានបាក់បែកតាំងពីជាង3ទសវត្សរ៍ដោយសារវិនិច្ឆ័យកម្មរបស់សង្គ្រាមឈានពាននៃប្រទេសជិតខាងហ្នឹងណាយើងចង់ស្ដារនៅឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងឡើងវិញឬទាំងអស់ហ្នឹងដែលថានៅក្នុងគោលបំណងរបស់ខ្មែរចាស់ស្រុក
លោកម៉ុងហេងជាអតីតប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យសប្តាហ៍នេះលោកជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមនេះហើយលោកក៏ជាសហប្រធានម្នាក់នៃមហាសន្និបាតជាតិនេះដែរលោកម៉ុងហេងបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលជនជាតិខ្មែរមិនអាចបំភ្លេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងជាក់លាក់ណាស់គឺនាំយកសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជានិងការពារប្រយោជន៍ប្រទេសខ្មែរដូចជាឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងមិនឲ្យបរទេសប្រទេសជិតខាងជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសខ្មែរស្ដីពីគោលបំណងរបស់មហាសន្និបាតនេះលោកម៉ុងហេងមានប្រសាសន៍ដូចតទៅ
កន្លង16ឆ្នាំមកនេះយើងបានឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងបានទទួលការរំលោភទឹកដីទាំងផែនដីទាំងផែនសមុទ្រពីប្រទេសជិតខាងជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងដីក៏នៅតែទទួលការរំលោភសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលជនិតរងគ្រោះជនិតដូច្នេះហើយគោលបំណងរបស់ហរិញសមហាសន្និបាតរបស់យើងនោះគឺយើងចង់បានចង់ធ្វើការវិភាគសាការស្រាវជ្រាវមើលថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះมันបានយកទៅអនុវត្តខ្វះតោះណាខ្លះដើម្បីសន្និមហាសន្និបាតនាំគ្នាមានយោបល់ទៅរកកិច្ចដោះស្រាយដើម្បីបំពេញកិច្ចការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចង់បាន
លោកស្រីចក់សុខុនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរយើងមានភពវាសនាមានសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយដោយគ្មានការគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ដីពីការមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកសៃចក់សុខុនមានមតិថា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗមានមុខងារខ្លួនក្នុងនាមជាម្ដងម្ចាស់លក្ខណៈទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់និងទាមទារឲ្យអង្គការសហជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ហ្នឹងសាររើរឿងហ្នឹងមកវិញគេហៅថារីកុងវិនឬក៏កោះហៅប្រទេសហត្ថលេខីមកវិញដើម្បីមកមើលរឿងនឹងឡើងមករឿងសិទ្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមកឡើងវិញឬមួយក៏យើងបង្កើតដូចជាគណៈកម្មការអន្តរជាតិមួយដើម្បីឃ្លាំមើលដើម្បីតាមដានដេញវ៉ូឡេទី2ហ្នឹងគឺថាជាពិសេសគឺថាស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យនិងបូរណភាពទឹកដីហ្នឹងចា
៎លោកម៉ុងហេងបានគាត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំក្រោយការចុះទិលិកថាឬកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសប្រទេសកម្ពុជានៅតែទទួលការឈ្លានពានតាមព្រំដែនទាំងខាងដីគោកនិងទាំងខាងសមុទ្រនិងការជិតជែកផ្ទៃក្នុងពីប្រទេសជិតខាង ស្ដីពីការជិតជែករបស់រដ្ឋាភិបាលយួនលោកម៉ងហេងមានប្រសាសន៍ទៀងឧទាហរណ៍អំពីហេតុការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាន
ៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសវៀតណាមបានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សឹកប្រសងគឺប្រដាច់ប្រគុណទឹមសខនដោយបង្ខំនិងដោយរំលោភច្បាប់ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោយសម្ងាត់ដោយប្រទេសវៀតណាមបានចោទប្រដាច់ប្រគុណទឹមសខនថាបានធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពវៀតណាមខ្មែរហើយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប្រកាសថាលោកប្រព្រឹត្តធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងធម្មវិន័យរបស់ប្រសងតាមដែលមតិភាគច្រើនប្រជាជនខ្មែរយើងយល់ថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបង្ហាញឲ្យឃើញថាវៀតណាមមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយទង្វើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវិញបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែររដ្ឋាភិបាលខ្មែរគ្មានអធិបតេយ្យភាពគ្មានឯករាជ្យភាពធ្វើតាមហើយនឹងបំរើប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
ជំនឿចិត្តខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសឯទៀតដែលយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហាក្នុងមាតុភូមិកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាឯករាជ្យភាពបរណភាពទឹកដីនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងរៀបចំធ្វើមហាសន្និបាតជាតិស្ដីពីកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីផ្ដោតទស្សនៈគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមសមត្ថភាពដែលអាចធ្វើបាន
តទៅនេះទៀតលោកដុនស៊ីពូសូមជូនព័ត៌មាននៅតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកសូមជើងលោកចាស
់អរគុណបាទទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានថៃរាយការណ៍ថាការតាំងពិព័រណ៍មួយដើម្បីជួយផ្ចង់ផ្ដើមគុណភាពរបស់របរនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសវៀតណាមបានបើកធ្វើនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ13តុលាដែលទាក់ទាញសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុននាំចេញក្រៅប្រទេសច្រើនជាង150មកចូលរួមលោកចំប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនិយាយថាបុណ្យតាំងពិព័រណ៍នោះបានជួយដើម្បីណែនាំបញ្ចូលរបស់របរជាតិយួនមានគុណភាពខ្ពស់មកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាតិខ្មែរប្រសិទ្ធជន់ខ្ពស់សារអាមេរិកលើកម្មវិធីប៉ារ៉ាម៉ូណូរបស់កូរ៉េជើងថ្លែងថាលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនឹងបញ្ចប់សកម្មភាពប៉ារ៉ាម៉ូណូរបស់ខ្លួនទាំងអស់នោះដល់ពេលដាច់ឆ្នាំនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Christopher Hill ថ្លែងថាលោកជឿជាក់ថាលុះដល់ដាច់ឆ្នាំនេះកម្មវិធីយូរ៉ាញូមអ្វីក៏ដោយរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងដំណើរការនឹងលែងមានដំណើរការតទៅទៀតហើយកងទ័ពរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាថ្លែងថាទាហាននិងឧទាមខ្លារំដោះតាមិលយ៉ាងតិច27អ្នកស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធថ្មីថ្មីនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនិងប៉ែកអាគ្នេយ៍ប្រទេសកោះនោះក្រុមអ្នកបុកនៃការយោធាថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកឧទាមសម្លាប់ទាហាន6អ្នកនៅក្នុងការពួនស្ទាក់វិប្រហារកាលពីយប់មិញនេះនៅក្នុងឧទ្យានជាតិសួនសត្វយ៉ាឡាសួនសត្វយ៉ាឡាគឺជាទីជម្រកសត្វព្រៃដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងប៉ែកអាគ្នេយ៍និងតំបន់ប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់ពួកឧទាមនោះ
កម្មវិធីរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកពី ម៉ោង 5 ដល់ ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ19កណ្ដក់សញ្ញា5 42 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនៅកម្រិត 15,340 7,130 6,060និង 1,575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.